Radio Beograd 2.
Dragi gosti, uvažene kolege i prijatelji, poštovani slušaoci Radio Beograda 2, dobar dan i dobrodošli na svečano uručenje nagrade Radio Televizije Srbije za lepotu govora Radmila Vidak. Radio Televizija Srbije je nagradu za lepotu govora ustanovila 2014. godine, čuvajući uspomenu na Radmilu Vidak, prvu lektorku Radio Televizije Beograd i veliku jezičku prosvetiteljku, koja se delovanjem u programskoj svakodnevici radija i televizije, kao i u jezičkom savetu RTS-a, istrajno borila za korektnost akcenatskog interpretiranja i stilsku lepotu izgovorene reči. Radmila Vidak rođena je 14. aprila 1929. godine. Bila je perspektivni asistent u Institutu za eksperimentalnu fonetiku kod profesora Aleksandra Belića i Đorđa Kostića. Međutim, dinamika rada sa neposrednim izvođačima privukla ju je radio televiziji. Već prvog dana rada Televizije Beograd pregledala je i doterivala tekstove koje su zatim čitali spikeri. Kasnije je dala ogroman doprinos razvoju i ugledu obrazovnog programa televizije, a svojom stvaralačkom energijom je posebno obeležila rad dramskog programa Radio Beograda. Radmila Vidak bila je lektor stilist. Njen dugogodišnji rad u Radio Beogradu sa spikerima redak je primer dosledne borbe za ugled jezičke kulture u etru. I posle penzionisanja 1994. godine nastavila je rad na obimnom akcentološkom rečniku. Dva puta je odlikovana za svoje stvaralaštvo, a dobitnica je i povelje Vitomir Bogić, dramskog programa Radio Beograda, za životni doprinos razvoju radiofonije. Programsku akciju dodale nagrade Radmila Vidak zajednički organizuju i sprovode Radio Beograd 2 i kulturno-umetnički program Televizije Beograd. Najpre će vas pozdraviti gospodin Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Dobar dan, dobrodošli. Najpre bih želeo da vas zamolim da pozdravimo Oliveru Vidak, predstavnika porodice Vidak, koja inače živi u Turskoj i specijalno zbog ove svečanosti je doputovala u Beograd. Molim vas jedan aplauz. Ovaj dan nije samo rođendan Radmile Vidak i praznik Radmile Vidak, on je i praznik za celu našu kuću, jer je ovo nagrada koju dodeljuju zajedno naš radio i naša televizija i zato nam je ta nagrada izuzetno važna. Ove godine će nagradu dobiti jedna žena koja ima toplinu, osjećajnost u glasu, tako različitu od sadašnjeg vremena. I na neki način, kad slušate vesti koje ona čita, imate utisak zbog te topline da lakše podnosite i loše vesti nego što je to inače. I kada ta toplina greje sa unutrašnje strane tu neobičnu spravu koja se zove televizijski prijemnik. Sem toga, dobitnica ovogodišnje nagrade je bila članica naše dečje dramske grupe Radio Beograda svojevremeno, koja ove godine slavi 70 godina postojanja, tako da na neki način nismo mogli da poželimo boljeg dobitnika ove nagrade od Vesne Radosavljević, koja je to potekla iz radija, a radi na televiziji. Dodelit ćemo jednu specijalnu nagradu ove godine, kao što znate, Danki Novović za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza. O Danki Novović, naravno, znate već sve, nema se šta reći. Ona je vlasnica jednog od onih glasova po kojima pamtimo televiziju Beograd iz njenog zlatnog vremena, iz najboljih godina. Osim toga, ona je bila i glumica, i pevačica, i spikerka, i voditeljka, i novinar, i urednik dnevnika, i tako dalje. Konačno, to je žena koje su se pisale pesme. Samo pesnici znaju koliko su važne žene kojima se pišu pesme, jer bez tih žena, tih pesama ne bi ni bilo. A mogu bi da ih napiše umjesto tog pesnika i neki drugi. On je jedini način kako mi odajemo priznanje i poštovanje za naše sadašnje mlade i stare kolege. Mi ćemo ove godine u prostorijama Radio Beograda 2 otvoriti jedan zid slavnih 16. maja, na kome ćemo postaviti ploče sa likovima čuvenih novinara koji su radili na našem programu. Prva od tih uspomena ili ploča koja će biti postavljena 16. maja će biti ploča sa likom Milovana Ilića Minimaksa. Ja vas pozivam da dođete. Dakle, 16. maja uoči Noći muzeja, ovde otvaranje zida slavnih Radio Beograda 2. To je samo jedan od načina kako pokušavamo da sačuvamo uspomenu na te ljude, da se zahvalimo što su radili na ovom programu i da sačuvamo jedno vreme koje je bilo na neki način zlatno doba našeg radija i televizije. Dobrodošli i želim da uživate. Hvala žiriju, naravno, hvala svima koji su radili na ovome. Mogu vam reći, od kad smo objavili ko je dobio ovu nagradu, nije se pojavio niko ko nije rekao da je nagrada otišla u prave ruke. Zaista smo srećni i zadovoljni zbog toga i što ova nagrada, eto, sa vremenom postaje sve važnija i što smo sve više zadovoljni dobitnicima i ljudima koji su u ovome učestvovali. Dobrodošli.
Čuli ste Radomana Kanjevca, glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, a sada će vam se obratiti i glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd, gospodin Nebojša Bradić.
Dragi prijatelji, došla su teška vremena za jezik i govor. Zbog toga se uvek u ovakvim prilikama pitamo da li ima smisla podržavati misiju lepog govorenja i da li i kako i ova nagrada koja se danas dodeljuje ima smisla. Umeti lepo govoriti ili biti retoričan danas nemaju mnogo veliku cenu i prilično smaraju neke nove generacije. Sa javne scene polako nestaje kultura govora, pravilno negovan jezik, nestaje i iz programa naših televizija, polako se gubi iz medija i ta slika nimalo ne ohrabruje. Retorika se ne izučava, a ono što mi imamo kao posledicu svega jeste i ono što svaki dan gledamo, čitamo i slušamo. Zašto je to tako? Pa mislim, odgovore uvek možemo tražiti u onome što je i glavni razlog, to je javna scena. Akademici, političari polako iz svog rečnika izbacuju neke teze, fraze, antiteze, forme, zato što smatraju da forma nije važna i zato što misle da je biti neformalan nešto u što se veruje, a svaka forma ne daje baš previše poverenja. Zbog toga je i ova nagrada koja je uspostavljena pre nekoliko godina, a koju nose značajni dobitnici i koja će biti potvrđena i danas, upravo nešto što daje punu pažnju i značaj jeziku, govoru i svemu onome što su tradicije ozbiljnih stručnjaka u tom polju učinile u decenijama pre nas. Kada to kažem, naravno, mislim i na gospođu Radmilu Vidak. Zbog toga je i misija koju ima Radio Televizija Srbije upravo i potvrđena ovom nagradom, a misija koju programi radija i televizije svakodnevno imaju, utiču na tu javnu scenu koja naravno će ostati i dalje naše polje na kome ćemo svi zajedno pokušavati da izvršimo tu vrstu uticaja i da na svoj način rehabilitujemo lepo govorenje, pravila jezika i govora i da učinimo da ipak ono što su vrednosti naše kulture, našeg jezika, našeg identiteta, budu posredovani na najbolji način, a to čini upravo jezik, a to čini i govor. Hvala vam to ime.
Zahvaljujem gospodinu Nebojši Bradiću. Da podsjetimo, prvi dobitnik nagrade Radmila Vidak bio je Žarko Obračević, dugogodišnji spiker Radio Televizije Srbije. Te 2014. godine dodeljeno je i specijalno priznanje Radmila Vidak autorskom timu emisije prvog programa Radio Beograda Srpski na srpskom, koja na sažet i duhovit način u dramskoj formi obrađuje česte jezičke nedoumice. Godine 2016. nagrada Radmila Vidak dodeljena je Dejanu Đuroviću, poznatom radijskom i televizijskom voditelju, a 2017. godine spikeru i voditelju Draganu Vučeliću, dok je posebno priznanje za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza prošle godine uručeno Ljiljani Marković, nekadašnjoj spikerki radija i televizije Beograd. Prošle godine priznanje za lepotu govora ponela je radijska voditeljka i autorka Dušica Mijatović, dok je posebno priznanje za višedecenijski doprinos negovanju najkvalitetnijeg jezičkog izraza u programima Radiotelevizije Srbije dobio Svetislav Vuković. Žiri za dodelu priznanja Radmila Vidak je i ove godine radio u istom sastavu. Vlado Đukanović, lingvista, predsjednik žirija. Olga Babić, lektorka u dramskom programu Radio Beograda. I Jelena Dubajić-Pantić, lektorka u informativnom programu Televizije Beograd. I ove godine žiri je odlučio da dodeli i jedno posebno priznanje ličnosti koja je tokom svoje televizijske karijere kao spiker, voditelj i urednik dala veliki doprinos razvoju i negovanju kvalitetnog jezičkog izraza u programima Radiotelevizije Srbije, jednoj od najpoznatijih i najuglednijih spikerki u istoriji naše televizije, gospođi Danki Novović. Sada ćemo pogledati, odnosno čuti, kratak kolaž koji nam samo delimično otkriva voditeljski i prezenterski šarm i kvalitete Danke Novović.
Danka je učiteljsko nestašno dete, rođena je u Prokuplju, odrastala uz reku. Još kao osnovac volela je da recituje, glumi, igra i peva na školskim priredbama. Posle Prokuplja živela je u Uroševcu, a potom se sa majkom preselila u Beograd. Završila je 6. Beogradsku gimnaziju i nastavila da pleni na sceni. Pevala je u prvom omladinskom klubu u Beogradu, dok su repertoar koji je izvodila sa Minjom Subotom bile italijanske kancone, džez i rock'n'roll. Nije propuštala igranke, bila je prvakinja svoje gimnazije u gimnastici, družila se s ekipom s Crvenog krsta, koja je bila nezamisliva bez Dragana Gage Nikolića. Nije propuštala ni čuvene zabave kod Laze Šećera. Danka je bila urbana devojka u kulturnoj ekipi. Ponosi se ljubaznošću i elegancijom svoje generacije. Reči izvini i hvala joj i dalje divno zvuče, iako se sve ređe čuju. Studirala je pravni i filozofski fakultet, ali kako kaže, nije imala vremena da ih završi. Učila je jezike, dikciju, književnost. Kao 20-godišnjakinja, posle 2,5-godišnje pripreme sa lektorima, počela je televizijsku karijeru u direktnom prenosu, čitajući najavu programa. Iako je to, seća se, jedva preživela, očigledno je uspela. Radila je i kao urednik dnevnika, ali Danka sebe smatra spikerkom. To je njen poziv.
Videli ste u ovom filmu da je Danka Novović bila višestruko talentovana, da nije bila samo spiker. Ona je pevala u prvom omladinskom klubu u Beogradu i sa Minjom Subotom, koja je danas sa nama, pevala italijanske kancone, džez i rock'n'roll. Nagradu Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza Danki Novović ćemo naknadno uručiti. Ona iz zdravstvenih razloga danas nije sa nama. Naš tročlani žiri za dodelu ovogodišnje nagrade Radmila Vidak pregledao je sve prispele predloge i jednoglasno odlučio da priznanje za lepotu govora ove godine ponese spiker voditelj Radiotelevizije Srbije, gospođa Vesna Radosavljević. Vesna Radosavljević je karijeru započela kao novinar, reporter u zabavnom programu Televizije Beograd, a nastavila je kao spiker voditelj u informativnom programu. Od samog početka njen govorni izraz karakterišu prijatan glas, pravilna dikcija i artikulacija, pouzdanost, odmerenost i uverljivost. Svi oni elementi koji su neophodni za negovanje dobrog govornog srpskog jezika. Glas Vesne Radosavljević oplemenio je takođe brojne dokumentarne, naučne i obrazovne emisije na programima Radiotelevizije Srbije, a posebno radiodrame za decu na Radio Beogradu. Da čujemo sada obrazloženje žirija koje će nam saopštiti lektorka Olga Babić.
A narod kaže za nečiju lepu i sređenu reč lepo iznitio. Po nagonu narod kaže pravu oznaku za svoj jezički rad. Prost svet stvara sporo, nevidljivo, tiho, kao priroda. Niko ne vidi i ne čuje stvaranje prirodnih tkanja i tkiva. Nit po nit se izvlači i stiče iskustvo za sve, pa i za jezik. Tako je davno pisala Isidora Sekulić u eseju koji je nazvala Srpski narodni jezik. 15 strana čiste, nežne ljubavi prema jeziku svoga roda, znate već kako Isidora pisala. Zanimljiv je međutim pun naziv njenog eseja, naslov Srpski narodni jezik, pod naslov, bolje reći, govor. O, kako je to lepo iznitila Isidora, da je jezik iz govora izatkan. Tako bilo, tako i ostalo. Ove godine žirija sa zadovoljstvom odlučio da nagradu Radiotelevizije Srbije Radmila Vidak za lepotu govora, dozvolite mi da malo popravim tu formulaciju, za lepo tkanje govora u javnom prostoru, dodeli Vesni Radosavljević. Njena se lepa i sređena reč već decenijama čuje u programima RTS-a, i na televiziji i na radiju. Vesna Radosavljević je karijeru započela kao novinar i reporter u zabavnom programu. Dok je televizija letovala na Adi, ona nas je vodila kroz leto na Adi. Izveštavala nas je u nedeljnom popodnevu, čitala nam vesti u beogradskom programu. Karijeru je nastavila kao spiker voditelj u informativnom programu. Vesti, dnevnik, ovo je Srbija, a zatim kao urednik vesti. Njen glas, kako to biva sa pravim profesionalcima, mogli ste slušati i u brojnim emisijama dokumentarnog, naučnog i obrazovnog programa, te u radiodramama za decu. Ova nagrada se dodeljuje kao priznanje za dugogodišnji, profesionalan i istran rad na negovanju lepog govora. U ime žirija, te u ime slušalaca i gledalaca programa Radiotelevizije Srbije, najtoplije se zahvaljujem Vesni Radosavljević na profesionalnosti i istrajnosti u tkanju lepog govora. Žiri je također sa zadovoljstvom i uz veliko poštovanje odlučio da ove godine posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza dodeli Danki Novović, jednoj od velikih dama lepog govora na RTS-u. Danka Novović bila je prisutna na televiziji licem i glasom od jutra do povečerja, od najavljivanja programa u vremena ona kada je to podrazumevalo umetnost govora do dnevnika i opatijskog festivala. Bila je i voditelj i urednik, ali, kako smo se i danas uverili, s ponosom za sebe kaže kako joj je osnovno zanimanje bilo i ostalo spiker. I gospođi Novović se zahvaljujemo što je istrajno i lepo slagala niti govora u tkanje jezika našeg nasušnog. I ja se nadam da i dobre želje odavde pomažu u oporavku. Hvala.
Zahvaljujem Olgi Babić i pozivam vas prisutne u Kamenoj sali Radio Beograda da pogledate, a naše slušaoce da čuju sadržaj iz materijala koji samo delimično otkriva kvalitete Vesne Radosavljević, zbog kojih joj je dodeljena nagrada Radmila Vidak.
Poštovani gledalci, dobar dan u Dnevniku RTS-a. Ja sam Vesna Radosavljević. Na početku, vesti dana. Poštovani gledalci, dobar dan.
Gledate drugi Dnevnik televizije Srbije.
Neverbalna komunikacija kao jedan oblik odnosa sa kamerom, sa gledalištem, sa ljudima koji vas slušaju, bez obzira da li su u pitanju mediji ili neka manja grupa ljudi, je nešto vrlo važno na što treba obratiti pažnju. Jer i najmanji pokret, pogrešan pogled, olovka koju držite u ruci i vrtite, otkriće da niste sigurni, da ne znate ono o čemu pričate, da ne poznajete dovoljno materiju, a vi želite da ubedite gledalište da je ono što vi pričate upravo ono što oni treba da čuju. Ovo nije samo nagrada meni, nego i mojoj profesiji, našoj profesiji, jer treba sačuvati jezik. To je pitanje integriteta jedne nacije i ako o tome ne vodimo računa, kuda ćemo? Gde ćemo završiti?
Ja sam jedna od nas. Jedna od onih koja je našla snagu i svoj život ponovo sagradila na temeljima čvršćim nego ikada prije. Volim, dišem slobodno, smijem se bar jednom u svakom satu. Zagrlim drage ljude svaki dan, molim se i vjerujem u čuda. U tome pronalazim svoju snagu i znam da svako od nas to može.
Bio je to kolaž emisija u interpretaciji Vesne Radosavljević. Pred nama je i najsvečaniji trenutak današnjeg programa. Priznanje Radmila Vidak, Vesni Radosavljević, sada će uručiti generalni direktor Radio Televizije Srbije, gospodin Dragan Bujošević.
Ah, kakav trenutak. Hvala, dragi prijatelji, što ste ovde. Hvala mojim kolegama, hvala rukovodiocima radija i televizije, dragim gostima. I dozvolite mi da izgovorim rečenicu koju nikada nisam, a evo imam priliku i iskoristit ću je. Poštovani slušaoci drugog programa Radio Beograda, dobar dan. Ovaj program emituje i drugi program Radio Beograda i evo drago mi je da mogu i slušalacima da se obratim. Veoma sam uzbuđena i svašta sam smislila pametno da kažem. Ne znam da li ću uspeti. Ne znam da li znate, već dva meseca kroz Srbiju tutnji karavan kulture govora. Na jednoj od tribina čula sam zanimljiv podatak. Negde početkom 20. veka u Americi jedno veliko istraživanje urađeno i utvrdili su da ljudi usvajaju u 90% slučajeva pojmove koje primaju iz nekih primarnih izvora. To su porodica, škola, crkva. Isto to istraživanje ponovljeno je početkom 21. veka. Skoro 90% pojmova usvajaju iz medija. Ja kad sam čula taj podatak, još veću tremu sam dobila. Imamo veliki zadatak, moje kolege i ja, jer već sam rekla, ovo je nagrada svima nama koji smo poslenici u širenju dobrog govora i da pokušamo da sačuvamo srpski jezik, jeste to identitet jednog naroda. Ne znam šta bih još dodala. Možda nešto zanimljivo da vam ispričam iz moje karijere, da ne bude sve ovoliko ozbiljno. Evo mojih lektora, mojih kolega. Znate kako naš posao, postoji određeni protokol i sve je već unapred određeno kako bi trebalo da izgleda, a ne bude uvek tako. U nekom ludom danu, kada su vesti samo pristizale i kada nismo ni znali kada ćemo u studio, tim koji radi vesti, urednici, realizatori, kažu meni, ajde ti u studio, budi spremna, mi ćemo tebi doneti vesti. I ja u redu otrčim u studio, namestim se, mikrofon, tonska proba, frizura, sve okej. Čekam, sat na izlazu, Nema nikoga. Kreće muzička špica. I sad panika neviđena. Oni su na mene potpuno zaboravili, očigledno. I u deliću sekunde, to su situacije koje nikada ne uvežbavate i ne znate kako ćete odreagovati. Ja pod 100. Ne znam koliko je to trajalo. Shvatili su naravno da ja nemam vesti. Doneli su i dobro je da gledaoci ne znaju šta se sve događa iza kamera. Naravno, ja sam rekla dobar dan, gledate vesti, hvala na pažnji i tako dalje. Hvala vama što ste danas ovdje. Hvala vam.
Još jednom sve čestitke Vesni Radosavljević, ovogodišnjoj dobitnici nagrade Radmila Vidak. Poštovani slušaoci, ostanite i dalje uz talase Radio Beograda 2, jer će oko 13 časova Vesna Radosavljević biti gošća koleginice Snežane Ristić u našem studiju, a vas prisutne u kamenoj sali Radio Beograda pozivamo da ostanete još malo. Hvala vam na pažnji.
Evo sad će biti negde 20 minuta muzike i studija da bi Vesna Radosavljević primila sve čestitke, da bi porazgovarala sa zvanicama i malo ste čuli njenu priču o tome kako je uzbudljivo biti spiker ili voditeljka na televiziji. Nije mnogo nezanimljivije ni biti u radiju i biti onaj nevidljivi koji vam samo nešto govori. Tako da pretpostavljam da će priča sa Vesnom Radosavljević biti interesantna, pri da čujemo zašto se i kako se odlučila da svoj život posveti govoru, televiziji, zašto je baš htela i zašto je baš pristala i zašto je tražila da bude spikerka i voditeljka televizije.
Eko. internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno! Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Sensitive kind.
svirači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
De veine, je suis la Vénus du mélo. Avec tes mines et tes manières, quand tu composes sans avoir l'air, tes mains qui braillent et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir, couche ma frayeur. Et gros chagrin, tu as réveillé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu, et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine. Je suis la Vénus du mélo. Avec ton grand corps qui baille, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux, que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Je suis la Vénus du mélo. Je suis la Vénus du mélo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Johnny, turn them back if we take China. I'd go across the world, but not away. There's nobody who looks like her. There is nobody who can be like her. Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. Can't see no color, no black, no red. Can't hear anything anybody says. Oh, how the passion gets crushed under the sky.
Radio Beograd 2, specijalna emisija, a povodom uručenja nagrade Radio Televizije Srbije za lepotu govora, tu nagradu smo ustanovili 2014. Radio Beograd 2 i Radio Televizija Srbije ove godine je dobila naša spikerka i voditeljka Radio Televizije Srbije Vesna Radosavljević. Dobar dan.
Dobar dan.
Ako ste mislili, ono što, ako ste slušali kako je to bilo na prenosu, pa je onda Vesna rekla kako je izgledalo na televiziji nju zaborave, mi smo je jedva otrgli i doveli jedan sprat iznad u studiju Radio Beograda. Prvo su bile čestitke, onda čak i ovde bilo fotografisanja, a vi koji inače čitate važno i
ozbiljne
i mislim nekada i jako strašne vesti, vi ste i zamucali i nije vam baš sve jedno.
Uopšte mi nije sve jedno i vrlo sam uzbuđena i evo sada u sebi brojim 1, 2, 3 da malo se umirim, jer mi nekako sva treperim. Ovo je vrlo jedan uzbudljiv trenutak i kaže moja mama, istorijski veco. Uzbuđena sam, drago mi je što su tu bili i ljudi koji meni mnogo znače u mom životu, kako u profesionalnom, tako i u privatnom, podelili su sa mnom ovaj lep trenutak i evo sad sam došla i kod tebe u emisiju.
Svakako čestitam, ako nisam sada rekla Sneža, nekoliko puta sam već to ponavljala. Kako se u stvari čovek odlučuje da dođe na televiziju? U vreme kada se počinjalo ili pre par decenija, nije to baš bilo tako jednostavno. Morali su se razni testovi polagati, moralo se mnogo toga znati o govoru, da i ne pričam.
Uopšte nije bilo jednostavno. Ne znam ni da li je to bila moja odluka, ali ispričat ću nešto što malo ko zna, a to je da znaju moji roditelji, ja sam od malena bila neko ko je čitao. Eto, to je bilo nešto što sam volela i čemu sam se posvećivala, knjige sam obožavala i još u osnovnoj školi sam ja bila neko ko je na časovima čitanja, e sad će Vesna da nam čita, pa onda kad ne znaju valjda ni profesori šta će, ajde Vesna da nam čita i tako dalje. Tako da je moj razredni već negde u petom razredu rekao, a ti ćeš biti spiker. Ja sam se toga setila mnogo godina kasnije, ali neverovatno da sam ja nekako su se stvari slagale i otvarale u tom pravcu. I kada sam bila član dramskog studija, najpre Doma pionira kod Zore Bokšan, i tamo sam odrastala.
Ali tamo se učilo i kako se govori.
Da, učilo se kako se govori. Mi smo imali redovne susrete sa piscima, književnicima, recitovali smo njihove stihove, čitali delove iz njihovih knjiga. I onda su oni imali primedbe, savjetovali nas kako i šta da radimo. Dolazili su glumci, pravili smo male predstave, vežbali smo međusobni odnos Ma to su bile zanimljive male igre uz koje smo mi odrastali, nismo ni znali da smo u stvari mnogo toga saznavali usput. Kasnije sam otišla kod Bate Miladinovića u dramsku grupu,
čuvenog,
odnosno došla da ovde u Radio Beograd, i tu su već bile radio drame za decu, neki ozbiljniji poslovi. Ja sam shvatila da sam ja već zaražena virusom i dobrog govora i medija, i nekako sam nastavila u tom pravcu. E sad, ono što je možda važno, hoćeš još nešto da me pitaš? Ja sad ne mogu da se zaustavim.
Kako? Ja ću, to je fantastično, za radio je to odlično. Kako to da se nije otišlo na fakultet dramski?
Ja sam...
Dečija dramska grupa, to otprilike je ovako direktna linija.
Ja sam bila, i međutim, moj otac je želeo da ja studiram prava. Znači, to je bilo vreme poštovanja autoriteta, i tada se slušao tata, on je hteo sudiju u kući. Naravno da sam otišla na prava, međutim nikada se time nisam bavila, niti me to zanimalo.
Moji su hteli inženjera, pa su ga dobili na radi.
Na radi. Uglavnom, ja sam kasnije kao saradnik Doma pionira u nekim susretima, tako su se zvali programi subotom, evo ne znam da li to i danas postoji, kada dolaze zanimljivi ljudi u goste, mi ih predstavljamo deci.
Danas to mislim da ne postoji, ali šta
u
je
takvom ta? Jednom momentu u goste dođe Vojkan Milenković, tada odgovorni urednik, zvao se zabavno rekreativni program televizije Beograd. I njemu se dopadne taj naš razgovor i kaže, zašto se vi ne prijavite, ima konkurs na televiziji? Ja se mislim, pa ne znam, nisam baš sigurna gde ja na televiziju, to mi bilo nešto daleko, suviše. I na nagovor, ja mislim da su čak one poslale prijavu, to je odgovorna urednica Doma pionira i moja Zora Bokšan, Zora pedagog, i ona sad ima, ona je u devetoj deceniji života, i nadam jedna meni draga osoba, ja možda me sluša sada, pozdravljam je i mnogo je volim. Ona mi je dala smernice u tom smislu, te se ja nađoh na velikom konkursu na koji se prijavilo tada 4000 ljudi. To je bila neka misa, ona cifra. Televizija je tad bila neverovatno popularna. Pa sad ne znam, prvi krug, drugi krug, treći krug, ne znam više koliko je krugova bilo. Ostalo nas je 12. Od tih 12, danas u programu za ljude za koje vi znate i javnost zna, Dragana Katić, koja radi na televiziji Pink, i ja koja sam ostala na RTS-u. Ja sam odrasla u stvari na RTS-u.
Da, čini mi se da je u suštini potpuno drugačije bilo onda dobiti posao na radiju ili televiziji, ili uopšte biti saradnik. To čovjek se osjećao da je nešto drugo, drugačije. Drugačije je to priča bila, čini mi se. Danas je to mnogima je možda samo posao, međutim, tada je to bila misija, rekla bih.
Znate šta sam skoro čula, da ne znam koliko je pametno da ovo kažem, ali mladi ljudi koji dolaze na RTS, vrlo im je stalo da tu dođu, ali ne i da se zadrže. Njima je Radio Televizija Srbije neka odskočna daska i dobar podatak u CV-u. Jer ovo je kuća koja nešto znači u profesionalnom svetu, i u tom smislu oni u stvari odlaze na bolje plaćene poslove.
A oni se ovde odškoluju?
Odškoluju se, stiču osnovna znanja, dobiju dosta iskustva i odlaze. I to mi je žao. Žao mi je za one ljude koji vrede. Ima dosta onih koji ne zaslužuju našu pažnju. I pa srećan im put.
Muzika.
your religion makes you spin. Grande latte, California tea. It really doesn't make a damn difference to me. Spend your whole life from 9 to 5, and you're paying all your bills to stay alive. People dying everywhere, can't you see? No end in sight, if you ask me. Every once in a while, things got to give. Every once in a while, things got to give. This world events and politics and people on the run. It all seems to center on a loaded gun. What's this have to do about you and me? Well, let me tell you, we are the land of the free. I don't know if it's ever gonna really get better the way we have it right now. I just feel like everybody's losing their mind. So let me tell you, every once in a while, things got to give. Every once in a while, things got to give. Every once in a while, things got to give. Every once in a while, things got to give. Got to give.
Beograd, ovo je specijalna emisija, a povodom današnjeg uručenja nagrade Radio Televizije Srbije, Radio Beograd 2, za lepotu govora Radmila Vidak, u stvari Vesna Radosavljević je u studiju već. I nekako kada smo govorili o ovom nagradu, sam vas, kad ste ušli u studio ili kad si ušla u studio, pitam, sećate li se nagrade Gordana Boneti?
Sećam se, ne sećam se Gordane Boneti, ali se sećam da kada sam došla na televiziju, odnosno kada sam, još dok sam dete bila, pričalo se o toj nagradi.
Pričalo se o njoj, da.
To je bila prestižna nagrada za sve one koji umeju lepo da govore. I sada kada sam postala dobitnik nagrade, kada su mi javili, mene sekretarka pitala, je li to Gordana Boneti? Tako da ta generacija starija, očigledno je za njih to bilo merilo vrednosti u tom smislu.
Da, ona je bila spikerka televizije Zagreb, koja je radno preminula, i negde u stvari uopšte bila je pojam za to kako lepo govoriti na, i na televiziji i na radiju. Negde koliko školovanja treba da bi se, u stvari koliko je školovanje važno iz tih raznih oblasti, i pevanje i kultura govora, i na kraju dramske sekcije koje nas u stvari ne vode samo da budemo glumci i glumice.
Važno je školovanje zato što vam daje sigurnost. U tom smislu je važno. Ili neko opšte obrazovanje koje vam opet daje sigurnost. U ovom poslu je sigurnost neverovatno važna. Ali opet, vi možete mnogo toga uvežbati. I postoje stvari koje moraju da se vežbaju. Ali ono nešto što morate imati kad sednete za taj mikrofon, svejedno da li je to radio ili televizija, taj neki X faktor, ja mislim da se čovek rađa sa tim. Imala sam priliku da u mnogim konkursnim komisijama učestvujem i dolazili su mladi ljudi, savršeno obrazovani, savršenog govora, stava, ali vi vidite jednu prazninu i to mi je bio najteži period rada u tim komisijama, jer otprilike vi određujete sudbinu tih mladih ljudi. I koliko biti tu slab ili koliko biti jak, pa učiniti medveđu uslugu toj deci i dovesti ih na posao u kome se neće pronaći ili neće imati dovoljno, neće dostići to čemu teže. Tako da zaista mislim da postoji ono nešto što morate imati da biste se bavili ovim poslom.
Nekad se misli da je za televizijskog voditelja ili voditeljku vrlo važno samo da dobro izgleda. Međutim, čini mi se da to
pogrešno mišljenje. Snežana, to je nešto što je poslednjih godina uvreženo kao stav, jer ti neki drugi atributi osim dobrog govora i harizme ili već kako se to nešto zove, ja ne znam, mnogo je novih i radio i TV stanica i oni su uveli neke nove kriterijume. Ja to ne priznajem. Na televiziji postoji potreba za jednom prijatnom pojavom. Tako bih ja to nazvala. Jer mi poznajemo kroz razvoj naše televizije, Televizije Beograd, mnogo ljudi koji nisu imali taj atribut, a ostavili su značajan trag u istorijatu televizije. Zaista. Čak je postojalo, za ovaj posao je vrlo važno da ispravno govorite. Ali postojali su ljudi koji su imali toliko snažnu ličnost, retki su zaista, koji su napravili veliki pomak u svojoj karijeri, iako su imali recimo Sprachfehler. Ja ih znam dvoje.
Da kažem.
Pa nećem. Nećemo.
Recimo, nekada se negovalo taj čisti književni jezik na radiju i televiziji, gde god. A onda se počelo polako dopuštati da uđe malo i živi jezik. Ne mislim jezik sa ulice, ali negde da se oseti nekakva razlika. Kako ste vi kroz to plovili? Jer nije to uvek bilo baš tako jednostavno.
Nije bilo jednostavno i u informativnom programu je to jako teško. U nekim emisijama laganijeg sadržaja, neformalnijeg, je to malo jednostavnije, jer tehnološki razvoj je doneo neke nove izraze, vi ne možete da ih preskočite, teško ih je prevesti. Onda tuđica je mnogo. E sad mi se borimo, jel, koliko možemo, ali je krajnje normalno, jezik je živ, jezik evoluira. Uvesti neke od tih i opet pronaći meru. I ja to ponavljam stalno, ja ne bih mogla da se bavim ovim poslom sama, odnosno da sama budem sebi i reper i sudija. Tu je jedna ekipa ljudi koja predano radi na tome, to su lektori sa kojima se savjetujemo, to su knjige i rečnici u kojima tražimo pomoć i rešenja, tu je filološki fakultet koji zovemo katedru za srpski jezik kada nam treba neki savjet, strane ambasade kada su u pitanju neki strani izrazi. To je jedan ozbiljan rad.
Ja, nije uvek lako izgovoriti imena, kad pomenuste ambasade, nije lako izgovoriti imena raznih...
Tako je. Tako je.
Recimo, pogotovo kada su kineska, indijska, kada su imena koja dolaze recimo izvan zapadnog sveta, izvan nama, nekad se govorilo Peking, pa onda Beijing, pa
da.
Ima vrlo različitih na neki način izgovora svega toga. Kada čitate vesti, koliko je u suštini, znam da su se i to kad pogleda se televizija, vesti su se menjale i način interpretacije od nekakvog hladnog do malo življeg, od spikera postajali su voditelji, a i brzina čitanja se menjala.
Od svega toga što ste naveli, što si navela.
Da.
Najmanje mi se dopada ta brzina. Kao da se izgubila duša, kao da je... Ne mogu da odvojim to od ličnosti. Teško je, mi se nalazimo u situaciji da čitamo svakojake vesti, zaista. I prosto mi je neverovatno. Nekada je to i odbrana od emocija koja te preplave. Strašno smo mi vremena prošli. To vreme bombardovanja, vreme izbeglištva, svakakve slike smo videli. I teško je da vi negde ne učestvujete u tome, ali opet morate da nađete pravu distancu da vas ne preplave ta osjećanja i na kraju da se ne rasplačete i ne raspadnete pred tim mikrofonom. Ali ne znam, u svemu je vrlo važna mera.
Da, ta mera negde u suštini boji naše živote, ali ta mera se menja. Od toga kada ste negde na početku i kada imate tremu do mere koja je ipak nekako drugačija ili drugačije se procenjuje kada se već nakupi određeno iskustvo.
Sigurno, sigurno. Ta mera kada dođete je mera koju vam neko drugi odredi i daje vam striktno uputstvo u tom smislu. I onda se vi krećete nekim zadatim putevima. A onda kada steknete neku slobodu, neko znanje, onda vi sebi dozvolite da istražite i neke druge puteve, da malo skrenete, da probate kako vam to stoji, kako reaguje publika, kako reaguju na kraju i vaši šefovi, jel, koji vole utabane staze i ono što je već zadato i određeno. Da. Ali iskustvo je velika stvar, to se ničim ne da nadomestiti, zaista.
Menjate red reči ili da li nekako prilagođavate već svom govoru?
Da, da. Često u situaciji kada... ono što je speaker bio kada sam ja došla na televiziju, čak ni tad to nije bilo tako striktno određeno. Speaker je isključivo čitao informaciju koju je dobijao. Voditelj je u situaciji da, poznavajući dobro ekipu sa kojom radi i prosto šta od koga može da očekuje ili prilagođava tu informaciju i svom načinu interpretiranja i situaciju koju se nalazi nekom istorijskom momentu, povezuje dve vesti, jedna koja ide za drugom, pronalazi način kako će najefektnije ta vest da zvuči ili da se najbolje razume. To su nijanse. To su nijanse koje se nauče.
Ja se sećam, pošto naš posao je takav da se smenjujemo sa spikerima u radiju i neretko oni kad gledaju vesti, oni imaju olovku i sada precrtavaju, dodaju zareze, nekakve znake, na koji način ta vest ili ta rečenica da se pročita da bi delovalo prirodno. Nemamo svi isti način.
Nemamo. Ne. Iako smo, i ja sam ušla u tu priču, znači naši učitelji kada smo došli, počevo od Radmile Vidak, Drage Jonaš, Steve Kojića, već nekog ću zaboraviti, oni su isto nas učili da odredimo gde je logički akcenat, gde možete uzeti vazduh, kako šta. Ja imam kolege koji na taj način obeležavaju svoje tekstove. Ja to ne radim. Imam neki svoj uigrani metod koji prosto vizuelno snimim vest i onda, ma svi imamo neki svoj štos, kako se nosimo sa vešću.
Kako izgleda vaš radni dan?
Ne znam odakle da počnem.
Od jutra. Recimo, kad se ima...
Da. Kad imam vesti, recimo 10, 11, pa prvi dnevnik u 12, pa vesti u 3, 4, to je neka dnevna smena i ujutru vi poranite. Da preskočimo onaj deo u kući kako
dobro,
izgleda,
da.
Koji je kod nas verovatno žena kod svih isti, jel? Ali kad dođem na posao, prvo je šminkanje i sređivanje.
Što svi misle da je to jedna najbolja stvar.
Da je to divna stvar, ali ne možete ni kolače jesti svaki dan, to ste već znate. I zaista tu je plejada šminkera i garderobera koji vam pomažu da se vi opet osetite sigurno. I to je neka rutina, vi ste navikli, ako biste to preskočili, Neki detalj bi u interpretaciji sigurno nedostajao, jer vam i to daje sigurnost. I oni, mi se jako dobro poznajemo, oni znaju i dosta brzo mi to obavimo. Nema više onih velikih zadržavanja kao sa početka karijere. Završimo to, odlazimo gore u redakciju. U redakciji se pregledaju vesti koje su stigle tog dana, gledamo šta je urednik izdvojio, gledamo na nešto možemo da utičemo, na nešto ne možemo i ne bi ni trebalo. I gledamo šta je suština, šta je vest dana. E sad, vesti, postoji satnica kad idu vesti, međutim i to se menja. U zavisnosti od događaja, živimo u turbulentna vremena, nikad ne znamo kad će ići vanredne vesti, da li ćemo ostati tu dokad nam je smena ili ćemo ostati i preko toga, koliko puta je bilo da uđem i ne znam više ni kad sam izašla sa posla.
Koliko je važno imati u režiji, evo mi imamo također u režiji kolege i meni je vrlo važno da ih gledam i da znaju otprilike šta mislim i da ja
jako
znam šta
mi je
mislim.
Važno, jako mi je i volela bih da mogu da ih gledam. Mi imamo jedno staklo, evo vi imate ovde staklo između vas, mi imamo međutim studio zahteva onu zavesu veliku hromaki zbog određenog odnosa svetla, tona, ne znam već šta.
Sa njima se ja samo čujete.
Samo se čujemo preko ovaj, te naše veze. I mislim, dobro je kad imate iskustva zato što se mi poznajemo odlično i oni znaju, ja recimo imam moju Snežu koja namešta svetlo i ja znam kad Sneža radi da ću ja fantastično izgledati.
To nije nevažno.
Uopšte nije nevažno u našem poslu. Onda realizatori sa kojima radim, postoje neki od njih. Mi kada se u hodniku pogledamo, mi znamo šta bismo poručili jedno drugom, jer nekad utrčavamo, eto ja sam ispričala jednu anegdotu dole u kamenoj sali.
A to negdje ste se našli ispod stola.
Da, kada sam pobegla.
Da. Jer kreće snimak, je li tako?
Da, kreće, uključuju studio, ja nemam vesti. Šta ću da radim sad u programu? Oni su na mene potpuno zaboravili, jer je bila neka ludnica u redakciji, stizale su vesti, idi ti sedi, sedi u studiju, mi ćemo ti doneti, naravno niko nije doneo, svi su na mene zaboravili i ja vidim da će da me uključe, šta? I ja pod sto.
I onda su oni morali da promene kadar.
Onda
da donesu...
su oni vratili na onaj sat i stigli da mi donesu vesti, onda smo krenuli najnormalnije iz početka. Ali događalo se, recimo da kasnimo u studio, onda imam dobru koleginicu Sanju, realizator. Sa Sanjom nas dve smo trčale niz stepenice koja će pre da stigne. Nosili smo papire u rukama.
I papiri se razbacaju.
Ne, još gore se dogodilo da sam ja došla iz sela i ja vidim da su mi tonski jako dugi. Ne znam zašto. Vidim neki, nije sinhron, ton, slika. Šta se dogodilo? Kada smo se vraćali, ja vidim neke papire na stepeništu, nisam ni znala da su poispadali. Tako da ovaj posao zahteva jednu posebnu opreznost od momenta kada sednete da proveravate vesti, da ih štampate, da proveravate redosled. Pre neko veče se dogodila situacija da nemam prompter. Znate
što je
prompter?
Idiota,
to je ono što u narodu zovu idioti kad mi čitamo vesti. Ja nemam prompter. Odštampala sam vesti. Štampač je štampao dvostrano.
Znači mora da se okreće.
Mora da se okreće, pritom ne znam koja mi je prva, koja druga. I ja molim kolegu realizatora, Bačka, molim ga da mi... Da mi javlja naslov svake vesti da bih ja mogla da se snađem, da vidim kojim redosledom ću da čitam. I na momentu on meni kaže naslov vesti, ja je uopšte nemam. Znači nemam je na prompteru, nemam je kod sebe na papirima i ja vidim da tonem. U tom momentu mi imamo laptop na stolu, on izbacuje sliku, ja hvatam laptop, ne mogu da pronađem informaciju, to traje kao večnost. 5 sekundi na ekranu, bez tona, bez slike, je večnost. Naravno, našla sam je.
Sve je bilo kako treba.
Sve je bilo na kraju kako treba.
Je n'étais plus moi, je suis. Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2, specijalna emisija povodom dodele nagrade za lepotu govora Radmila Vidak, Vesna Radosavljević u studiju. Negde smo govorile o tome kako je kada se ustane ujutru i krene na posao i ne zna se koliko će se ostati na tom poslu. To je jedan problem. Drugi problem su noćne more. Šta da. Ako ne stignem?
Da, da.
Pogotovo kada radite jutarnji program ili kada ide program uživo, tada se... Da,
to je veliki tremor. I to je još jedan od segmenata na koji ja ukazujem mladim ljudima koji dolaze i žele da se bave ovim poslom. Morate imati, morate biti jako stabilni, morate biti negde čvrsti, istrajni. Ne govorim sad o sebi, sad ovo ispada baš bez veze, ne dopada.
Ne, pa dobro, ali jeste, mislim, morate da imate...
Da, morate biti spremni na mnogo izazova. Ja sam radila taj jutarnji program 4,5 godine, znači u kontinuitetu, i to znači vi dolazite oko pola četiri, do četiri ste na poslu ujutru. Bila sam urednik i voditelj vesti i uveče morate do kasno da ostanete budni da biste videli šta je to stiglo važno od informacija, da pogledate poslednju informativnu emisiju, da to negde procesuirate tokom noći pokušavajući da zaspite. Pa sad da li ste zaspali ili ne, nije važno, a kad zaspite, dogodi se da sanjate svašta, da kasnite, da ste u kolima, pa semafor je crveno na semaforu i nikako da se promeni u zeleno, a vi gledate na sat koji, kazaljka se vrti. To je kao u crtanom filmu. Znate one čudne situacije kad sati prolaze, a vi ne stižete, ili onda stignem na posao, pa u režiji mi kažu da mikseta je blokirala, ne mogu nijedno dugme da pokrenu. Neverovatne neke situacije. Ali kada uđete u studio, kada sednete i počnete da radite, to mora sve da nestane. To istog momenta ne postoji više. Za vas je gledalac, slušalac, primaran, sve brišete. I ono privatno što vas muči, problemi o kojima razmišljate poslednjih dana, ne daj Bože neka bolest ili nešto teško što vam se, neki proces kroz koji privatno prolazite, sve to mora da nestane.
Ima ona pesma, ali kaže se show must go on.
Baš tako.
To važi i za glumce, važi i za one koji su u živim programima. E sada, jedno je biti u informativnom programu, međutim, vi ste radili i druge stvari. Vi ste bili i narator za razne emisije. Kada se u suštini bilo gde ode, pa kada se sluša kako se u drugim zemljama, kako zvuči radio, recimo, jako dobro zvuči u Nemačkoj, pa jako dobro zvuči u Engleskoj, čuveni BBC.
Tako je.
Negde kad čujete njihove glasove tu, onda pitate se gde su oni te ljude našli. Nisu to uvek glumci, čak i najčešće nisu. To su baš oni...
Najčešće nisu,
da,
tako
najčešće
je. To su birani, to su dobri naratori, tu ima i mas medijatora, ili već kako se nazivaju ljudi koji ostavljaju snažan utisak i pojavom i glasom. I onda ste i vi negde fascinirani. Tada ste vi gledalac i slušalac i pokušavate nešto da naučite i da ukradete neki delić te čarolije i da je primenite u nekom svom poslu. I jedan od poslednjih serijala koji sam radila, koji je još uvek u toku, to je kroz crvotočinu sa Morganom Freemanom i taj čovjek je magičan zaista. I kad
glumac,
progovori,
inače, da.
I glumac i većinom ga svi volimo. Ali su to i izuzetno zanimljivi sadržaji. Vi ste tu da prenesete poruku, a istovremeno ste toliko zainteresovani za taj sadržaj da se na momente uplašim da ne izgubim nešto od onog primarnog svog zadatka, zbog čega sam tu. I puno toga i saznate. Neki svet budućnosti koji radimo, emisije u naučnom programu su prosto fascinantne i neki podaci do kojih dođete. Tako da nije to samo divljenje tim ljudima koji su zaista izuzetni i od kojih nešto možete da naučite, nego su to i neki saznajni procesi. Neko vaše odrastanje.
Da, u suštini se permanentno obrazovanje, čini mi se da se to da, tako isto da. Može nazvati.
To vam je neophodno. Ako mislite da dobro radite svoj posao, mislim da je tako u svakom poslu. Da morate u tom poslu da rastete neprekidno, od početka do kraja.
Da, ali u ovom poslu vi morate da ili dobijate i informacije i saznanje iz jednog širokog repertoara da, znanja da. I oblasti.
I često morate da proveravate. Naiđete na neku oblast koju uopšte ne poznajete. Onda, kao i većina ovog sveta, idete na Google i strašujete. Tražite informacije, pojašnjavate sebi pojmove. Ne volim kad nešto ne razumem. Ne snalazim se dobro, kao da hodate po ledu, neispitano područje i onda se ne osjećate dobro. Nego proverite informaciju pa idete nešto saznate, istražite i onda je to još jedan zanimljiv aspekt ovog posla.
A koliko je razlika ili koliko je velika razlika čak i u ritmu i načinu čitanja između vesti i onoga kada u suštini radite, rekla bih, da je to sinhronizacija naratora. U tom slučaju vi ste onda u ulozi
tako je.
Radijskog
to je potpuno drugačije.
Novinere,
to je potpuno drugačije. Mi radimo foršpane, radimo najave za filmove, radimo neke druge zanimljive sadržaje i meni je to zanimljivo, to su neki novi izazovi, malo me izmeste iz te moje, negde ja intimno nisam informativa.
Ali ste cijelog života ponavišen.
Cijelog života u informativi, iako sam krenula iz zabavnog programa i radila neke zanimljive reportaže, rubrike za nedeljno popodne i Bilo je to lepo neko vreme saznavanja nekih drugih stvari, ali neke okolnosti su se uklopile i smena generacije u informativnom programu je u stvari mene dovela do informativa.
A radio drame, kako je to bilo? Tu niste bili narator, tu ste igrali...
Ne, tu sam bila lik, tu sam bila glumica, čak jednom i glumac, dečak. To je najranije vreme moje osnovne škole, vreme srednje škole jednim delom, to su bile dečje radiodrame i ja sam se tu igrala. Verovatno to je uloga u kojoj se srednjoškolci i osnovci najbolje osjećaju, jel? Igrati se, biti na svom terenu. Ja sam tad bila u tim dramskim grupama i za mene to bilo negde oprobanje, jel? Koliko ja to mogu, koliko znam, koliko umem. Beskreno sam uživala. Igrala sam se na tom poslu.
A koliko su sada te, recimo, radiodrame deči? One imaju način se rada je isti kao i velike i ozbiljne. Znači imate prvo čitaću probu, pa onda
tako
imate
je.
Ulaženje u lik, pa vas onda redite ljubav. Kako to izgleda?
Zanimljiv proces. Ono što je zanimljivo je da u dečjim radiodramama ima mnogo obrta, ima mnogo, nisu ujednačeni zvuci, ima mnogo tu nekog disbalansa, ima podvriskivanja, ima mnogo kikotanja, ima mnogo, to su zvuci. Ja se sećam koji utisak je na mene ostavio prizor, ne znam da li je to tako danas, to je jedna soba u kojoj je bilo i kamenja i vode.
Da, to je studio 8, naš dramski studio, on još uvijek tako izgleda. Da.
I onda nama to bilo zanimljivo, jer nije samo rad na liku, nego ulazak u sam radio, doživljaj studija, doživljaj opet neka nova perspektiva.
Kako zatvarate vrate, tako kako je, prozore, tako da li je. Hodate po šuškaju, onom šuškanju?
Da, stepenice koje škripe, pod.
Kameni pod, drveni, yes, sve yes, ima. Imate da. Prvi, drugi, treći plan, dovikujete se.
Pa zar vam ne liči to na neku video igricu koju ste vi učesnik? Da malo to podignemo na nivo ovih današnjih mladih slušalaca i eto da im prenesemo da smo i mi imali neke naše nadrealne svetove u kojima smo bili učesnici.
Postoje filmovi i kada se recimo studenti današnji uče, onda im se pokazuju i ti filmovi kako su izgledale nekada prenosi radija ili radijski prenosi, kako su izgledali ti efekti zvučni, šta se tu sve izmišljalo i to izgleda danas potpuno fantastično i uzbudljivo, a čini mi se da i ljudima koji su tada bili, a mislim i vama kada ste bili i ljudima koji danas rade u dramskim dramskim studijima, da to jeste jedna posebna vrsta nekakvog doživljaja. Drugačije od pozorišta u kojem se otprilike sve vidi. Ovde glas mora da dočara.
Glas mora da dočara sve što se događa. Glas je, bez obzira na te zvučne efekte, glas je i scenografija, glas je i boja, i miris, i ukus, i ja potpuno razumem ljude koji verovatno čitav svoj život provedu na takvom poslu.
Ima nešto što je isto tako zanimljivo. Reklo bi se da kad ste speaker ili kad radite kao neko ko čita vesti, da vam je onda teško da govorite, da vi očito da ste u svom životu imali i ono biti voditelj, raditi uživo, ne oslanjati se na tekst ili imati tekst samo kao
da,
podsjetnik,
da,
a da negde ta rečenica teče prirodno.
Da, i to se uvežbava. I to se negde uvežbava, ali sigurno je da neko prethodno iskustvo i neki rad, meni je taj rad u dramskom programu mnogo pomogao. I u nekom nastupu, osjećaju, ritmu, tempu, rečenici, to je iskustvo koje nemaju svi spikeri. Pa ni hirurzi nemaju ista iskustva.
Naravno,
i ne rade
neko je opšti, neko radi je. Nešto malo drugo, neko tako radi da, mikrohirurgiju, ima različiti.
Na svakom poslu tu su neki različiti nivoi. Pa se ja sad nalazim od, ne znam, mogućih 10 nivoa, recimo na 4., 5. I shvatam da još tu ima nekog prostora da ja negde rastem i nešto pronađem.
Uživate u svom poslu?
Da, veoma. I pristrasna sam, volim ljude koji lepo govore.
Ili vam se desi da pogrešite akcenat?
Kako ne? Da.
Ali u programu, znam ja da se desi svima nama.
Desi, da, ali i u programu. Ali sad već nekako osjećam to organski. Mesta na kojima mi preti opasnost. Kad prvi put pročitam informaciju, tačno vidim gde je sklisko tle. Onda se konsultujem sa lektorima, proveravam svaku reč. Ali u živom programu, kad već nema meni pomoći više i kada pogrešim, naravno da mi je zlo, ali se ne vraćam i ne ispravljam se.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam što ste gostovali u ovoj emisiji i hvala vam što vas eto gledamo sa tako dobrim glasom i umećim govora. Vesna Radosavljević je dobitnica ovogodišnje nagrade za lepotu govora Radmila Vidak.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30, Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morli, Gerhard Ziegel i Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Ovo je bila specijalna emisija, a povodom uručenja nagrade za lepotu govora Radmila Vidak, Ton Igor Živković, Jovan Pešić, Bobi Nikolić, organizacija Verica Gajević i Rada Ćorović, muzika Predrag Vasić, u kamenoj sali bila je Ana Ćirica, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. In an older part of town, something caught my eye, and I stopped and turned around. I stepped inside and there I spied in the middle of it all
was a beat-up old guitar hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and took it down. He put it in my hand. Said, you tell me what it's worth. You're the one who wants it. Turn it up, play a song, and let's just see what haunts it. So I hit a couple of chords in my old country way of strumming. And then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it coming. It was like I always knew. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth. So I just reared back and burned it. Nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. When I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up, said, where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in. And then he took down an old dusty case and said, go on, pack it up. You don't owe me nothing. And then he said, good luck. There was something spooky in his voice and something strange on his face. And when he shut the lid, I saw my name was on the case.